Du hører på en nabovarsel-podcast. For mer podcast og musikk, artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte oss, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.
Hei og velkommen til en ny episode av Yoda Neida. En podcast om film, først og fremst. Litt musikk innimellom, litt samfunnskritikk. Innimellom
samfunnskritikk.
Nei, ok.
Nå skal du høre, herr statsminister.
Ja, synes det kan du gjøre på internett, pleier jeg å si. Vi har med oss, ja, det var Emilio som dere hørte. I dag har vi med oss en spesiell gjest som heter Maria Dalland.
Hallo, hallo.
Yay! Hun jobber med Biff.
I, ja.
Biff.
Hva er Biff for den som ikke vet?
Biff er den reklamen for Rema 1000, Kiwi, vet du. Biff, Biff. Alle lydene lager Biff-lyd. Og så kommer de, og så liksom fuglene sier liksom Biff, Biff, Biff. Og så kommer de til butikkdøren, og så sånn dør som åter seg ut med seg, sånn Biff.
Jeg vet ikke om dette er sant, men...
Det er helt sant at det finnes en sånn reklame. Biff er Bergen Internasjonale Filmfestival. 20.–28. 8 dager med masse gøy film i Bergen. Hovedsakelig dokumentarfilmer, sant?
Ja.
Det er det som er hovedfokuset.
Det er det.
Det er jo bra. Så får man shine light on forskjellige viktige temaer.
Eller Biff har vel... over 50% som dokumentarer, men det en blanding mellom førpremierer og filmer som ikke får kinodistribusjon nødvendigvis. Men det som litt interessant i år at vi har en del hybridfilmer, som de kanskje kalles, der du har dokumentarer som du kan ikke kalle det en ren dokumentar, men du kan heller ikke kalle det en ren fiksjonsfilm, så de blander de to elementene. Ja, for et par måneder siden, eller uker siden, så viste vi Land of the Enlightened, som man vil vel si, det en dokumentar om noen kids i Afghanistan. Men regissøren har blandet dokumentar der han har opptak av for eksempel amerikanske soldater og disse kidsa, men samtidig så har han laget en historie som de ungene følger. Altså, det et narrativ der som ikke reelt, men det basert på, ja.
Ja.
Kult.
Det jeg skulle si, etter at vi introdusert gjestene, var at du kan abonnere på oss på iTunes og diverse RSS-feeds og nobvarsel.info og sånn. Gjør det gjerne. Emilio vil bli veldig glad hvis du trykker på de stjernesymbolene og gir oss en eller to eller tre eller fire frem.
Til nå så har vi bare femere. Det veldig hyggelig, men også litt urealistisk.
Det litt sånn som...
gi oss gjerne en firer.
Det litt sånn som Facebook-feeden til de fleste nordmenn, at det bare sånn Hillary og Bernie Sanders, og veldig lite, og mye sånn latterliggjøring av Trump. Jeg har litt lyst på en republikansk Facebook, bare for å se liksom...
Men det der kan du jo gjøre, det jeg har sett. At du kan få sånn test ut Facebooken din som en republikaner for en dag. Ja.
I dag, grunnen til at vi har invitert Maria med, er at for det første er hun veldig... flink til å se masse film og snakke om det. Og vi skal snakke litt om...
Vi bør vel kanskje nevne at du er med i en podcast-konkurrent til oss, Filmbordet.
Ja, jeg er jo det. Men jeg vet ikke helt hvor den er blitt av.
Sjekk ut de episodene som allerede eksisterer av Filmbordet på SoundCloud. Det skal
jeg si. Yes. På SoundCloud, ja. Ja, Filmbordet.
Filmbordet.
Filmbordet. Filmbordet. Det egentlig ganske fint navn,
ja. Ja, bedre enn Yoda Neida.
Nei, vi er Punchline. Vi høres ut som en P3-variant.
Ja, på alle måter.
Ja. Jo, i dag skal vi snakke litt om filmåret som har vært opp til nå. Vi er liksom rundet halvveis pinnen. Så det skal vi snakke om. Vi skal snakke litt om... SDCC, som det så fint heter på internett, San Diego Comic Con.
Ja.
Comic Convention.
Veldig spesielt arrangement.
Blitt.
Ja.
I forhold til det vi snakker om.
Mm.
Men det skal vi tilbake til. Vi skal også anmelde, eller vi skal i hvert fall snakke om ukens premiere, som kan tease at de Jason Bourne, Everybody Wants Some, ny Richard Linklater-film, og Bad Moms.
Ja, og så må det jo sies at det premiere på en til film, men vi var begge på ferie da den ble pressevist.
Ja, så den må bare ikke gå og se.
Burn!
Gå og se den og fortell oss hvordan den
Det den ene ikke-kommersielle filmen som var premiere også. Kjipt, en spansk film.
Jo, vi har snakket om mange ikke-kommersielle filmer.
Vet du hva, jeg sier det her nå, jeg kommer til å gå og se den på kino som en vanlig kinogjenger. Fordi
Hvilken film var det?
Truman. Spansk.
Så en komedie, så veldig morsom ut.
Ja.
Jeg også angrer litt på at jeg var på Pokémon-jakt klokken 4 dagen før og forså meg. Fikk mye bra Pokémon, så heldigvis.
Det var din ferie. Yo, Lars.
Ja.
Men du sa det der med filmåret. Jeg jo veldig hypp på å snakke om det.
Ja.
Jeg vet ikke det. Maria, før vi liksom setter i gang, hvor ofte går du på kino som en vanlig borger?
Mm.
Jeg har en teori, skjønner du.
Kanskje annen hver uke?
Wow. Det absolutt ikke teorien min i det
hele. Men nå skal det jo sies at Maria både veldig filminteressert og jobber i BIF.
Ja, men det var det som var teorien min, skjønner du. At også folk som jobber med film til vanlig, eller mye mer interessert i film, ikke nødvendigvis gå på kino like ofte.
Men kan jeg komme med en liten erkjennelse?
Ja.
Jeg ser ofte, hvis jeg går på kino, så det kinofilmer jeg ser. Altså de som litt, ikke nødvendigvis de beste rent narrativt eller nyskapende, men de som har mest lyd. De som har mest movement.
Du bare ute etter det fete anlegget til salen.
Atmos,
Så lenge det i Atmos, så det det. Vet du hva? Det synes jeg et veldig godt poeng. Det, før vi lagde den podcasten, så gikk jeg på kino sånn, vanskelig å si, kanskje en gang i måten, max. Og det var liksom to typer filmer jeg så på kino. Det var enten quote-unquote kinofilmer, som liksom Transformers eller Matrix.
Det i 99.
I 99. Jo, men jeg føler det en god målestokk liksom for Transformers og Matrix. Da skjønner du hva jeg mener med kinofilm.
Jeg skjønner hva du mener.
Med en gang instinktivt.
Altså, Pirates of the Caribbean.
Ja, Harry Potter og sånn.
Ja.
Og komedier a la The Hangover, liksom. Sånne komedier på kino kjempegøy. Mye gøyere enn å se de alene.
Når 300 stykker ler av at en baby får en bil dør i hodet. Da
300 også, så jeg på kino.
Uff.
Ja.
Jeg skjønner hva du mener. Jeg er egentlig litt sånn selv, men jeg tror at hvis det en rød tråd, så det at du har følelsen av at det en must see, at det liksom en film som en slags snakkes. For jeg har sett mye blockbustere på kino før jeg begynte med denne podcasten. Men det var liksom bare de som jeg visste folk kom til å ville prate om, som type Avengers og Guardians of the Galaxy og den type ting. Jeg har liksom ikke giddet å se Transformers 4, skjønner du hva jeg mener?
Med Mark Wahlberg?
Ja, men altså, jeg kommer sikkert til å se den på Netflix. Jeg bare gidder ikke å gå på kino og se den.
Nei, der jeg enig. Og jeg også sånn, så ser jeg, hvis jeg på kino og ser en film jeg virkelig liker, så går jeg en gang til på kino og ser den filmen.
Det gjør Emilio. Nice. Emilio er kjempeflink til å ta med seg, liksom. Han tar med seg faren. Hvis han ser en god film på kino, så kan han liksom gå helgen etterpå og ta med seg liksom faren, eller noen andre venner som ikke har sett den, eller livet hvis ikke hun har vært med.
Sånn som Drive, tror jeg, så 3 ganger.
Ja, ja, det ser du.
Jeg vet at Emilio har sett Inside Out kanskje i hvert fall 4-5 ganger. Mer?
Ja, 2 ganger på kino og
2-3 ganger hjemme.
Ja,
og det bare i løpet av vinteren.
Ja, altså høsten og vinteren.
Ja. Nettopp for å liksom vise folk, altså, den her har jeg lyst til at dere skal se. Det en fin ting, det liker jeg.
Har du også gjort det? Dro du med deg folk på Drive? Bare sånn, kom og, du må se denne filmen, du må se...
Jeg snakket veldig varmt om den, men jeg hadde allerede bestemt meg for at jeg skulle noe, så gå en gang til, så...
ja.
Bli med de som vil.
Apropos det med blockbuster og snakkeser, en av de filmene som har gjort det, egentlig en av de som har gjort det best på norske kinoer i år, var jo nettopp en sånn type film som... var The Revenant med Leonardo DiCaprio.
Mm.
Den var, altså det er en veldig, veldig bra film for all del. Leonardo DiCaprio fikk sin etterlengtede Oscar. Men det var en sånn film som på papiret ikke skulle vært en blockbuster i den, altså sånn billettsalgmessig som den var. Og det var jo litt på grunn av at det var liksom en kjempesnakkis.
Mm.
I Norge som i resten av verden, og det gjorde at alle gikk for å se den.
Skal vi bare ta denne bolken da, altså hva har vært de store snakkisene i år?
Ja.
For jeg føler liksom at det at vi bruker ordet snakkis er mye mer interessant enn at vi bruker liksom de beste eller mest populære. Fordi jeg føler at det er et mye sånn riktigere ord å bruke på hvilket forhold folk har til det å ville gå på kino. Og no, altså... Vi snakker jo om vår sosiale omgangskrets. Men jeg har like mye lyst til å se The Revenant på kino som jeg har til å se, la oss si, Louder Than Bombs av Joachim Trier, eller Force Majeure av Ruben Østlund, som er smale nordiske filmer. Men lysten jeg har til å gå og se ham på kino er den samme. Jeg føler liksom at det er et veldig sånn kul inngang til å snakke om årets filmer. Og The Revenant-eksempelet er jo utrolig bra eksempel.
Ja, for den kom jo når den kom, i februar.
Ja.
Januar.
Slutten av januar, begynnelsen av februar.
Så den kicka egentlig off, for å bruke godt norsk. Den startet egentlig kinoåret for veldig mange, tror jeg.
Ja.
Med 3 timer med gjennom skogen og bjørner og indianer og...
Leonardo DiCaprio som fryser på ekte er noe du er villig til å betale penger for å se?
Ja, tydeligvis. Jeg betalte. Nei, det gjorde ikke. Nei, det gjorde
jeg ikke. Jeg har ikke betalt.
Så, jeg hadde betalt.
Jeg betalte for å se.
Ja.
Ja.
Ja, for der er det jo en liten distinksjon. Gledet seg, og så var bra. Ikke nødvendigvis det samme.
Ja, vi har snakket en del om at 2016 har... Vi har sett mange bra filmer, men særlig sommeren har vært en... Skuffelse.
Ja, det må vi nesten komme tilbake.
Ja.
Jeg hadde veldig lyst til å glede meg til Batman vs. Superman, selv om det var sex snack...
snack
Snyder.
Snack
Snyder. Det ble skuffet, men underholdt. Så det var pluss i boken. Mm.
Ja, jeg bare avbryter for hver film du sier. Den filmen har liksom fått en veldig sånn rar posisjon i dette året, dette filmåret, hvor de aller fleste er enige om at det var en skuffelse, men så kommer det liksom folk fra siden og sier ja, men det var en veldig egenartet, idiosynkratisk skuffelse, og det var litt kult at de prøvde å gjøre noe annerledes.
Men det er jo det som gjorde at de var ekstra skuffende, var at dette kunne jo blitt ganske bra.
Mm.
Hadde de holdt seg litt tilbake og ikke hatt en sånn stor grønn monsterskurk på slutten, og veldig kleine grunner til at vi skal bli bestevenner fordi at vi har en mor som har samme navn. Altså, det var så mange latterlige valg, men samtidig en del bra. Altså, den stilistisk sett, altså Batman-delen, synes jeg var ganske kul. Og Ben Affleck som Batman har jeg faktisk ikke noen problemer med.
Ja, for vi har jo en
min favoritt Batman, forløpig.
Vi har jo en fan av filmen her rundt bordet, og jeg snur meg og ser mot deg, Kino Lars.
Min svoger så Man of Steel i forrige. Man of Steel har akkurat det samme problemet som Maria nevner med Batman vs. Superman, er at den har masse bra med seg, og så faller det litt sammen på slutten med en alt for lang sånn action-scene med masse dataanimasjon og en bydel som bare går i stykker, fordi det er et stort grønt monster. Men du må ikke la det ødelegge det allerede halvdårlige inntrykket du hadde fra før. Jo, men altså Ben Affleck, min favoritt Batman siden Val Kilmer. Jeg er veldig glad i Christopher Nolan Batman-filmene, men jeg er ikke så glad i Christian Bale som Batman.
Jeg skjønner hva du mener. Altså, det er jo nesten... Altså, det veldig rare filmer som tilfeldigvis han har Batman i som hovedrollen.
Ja. Men det noe med det, altså, jeg kjent for at hvis jeg kjeder meg, så går jeg og setter på en Batman-film. Og da kan det være, liksom, det kan være en tegnefilm-Batman-film, eller en gammel Batman-film, eller det Christopher Nolan sin trilogi. Jeg synes Batman dødsgøy.
Batman kjempegøy.
Og så kommer han der Superman.
Han så streit.
Ja, han ser jo som Superman, og det kan liksom bli fascinert av i 15 minutter, og så bare, nei, nei.
Jeg synes det en kjempecasting, jeg synes han en kjempegod rolle.
Altså, tenker du på Henry Cavill?
Ja.
Ja, altså han ser og kjennes ut som liksom den ideen vi vil ha av Superman, men har dere fått med dere der greiene om at Superman slash Clark Kent nesten ikke sier noe i Batman v Superman? At han har sånne 86 replikker.
Ja, det tror jeg på.
Noe som er uvanlig lite.
Men for det er det som er problemet mitt. Ikke nødvendigvis skuespilleren han som spiller Superman, men at storylinen til Superman er så dårlig.
Han er jo, altså, hvis det er sant da, nå bare gjentar jeg ting jeg har lest på nettet, det blir jo være redelig. Men hvis det er sant at han bare har 86 replikker gjennom hele filmen, altså den versjonen som kom på kino, altså, er det en karakter? Er det karakterisering? Det er jo altså, på en måte ikke det. Ikke det at vi må ha en Woody Allen Superman. Jeg bare sier liksom at det blir kanskje litt for lite på den andre enden av skalaen.
Altså, Batman vs. Superman er jo først og fremst en Batman-film.
Takk Gud.
Altså, vi har hatt Man of Steel. Vi begynner Batman vs. Superman med liksom Bruce Wayne som kjører gjennom New York, holdt jeg på å si, Metropolis, for å redde sine ansatte i blokka.
Eller sånn synes jeg at mange Zack Snyder-filmer er veldig bra i begynnelsen, og de har et godt potensiale. Sånn som utgangspunktet for denne her filmen er ganske interessant, der du har Batman på ene siden og Superman på andre siden, der Batman hater Superman, fordi at han, altså han har ingen, ifølge han da, respekt for mennesker, og ødelegger bygninger og skaper bare mer kaos, og har så mye makt at han, hvis han vil, kan utslette jordens befolkning. Kjempeinteressant. Der Superman også har problemer med Batman, fordi at han er en vigilante, altså. Han følger ikke loven. Så den dynamikken der er veldig interessant, og hvis de hadde diskutert litt, så kunne det vært kjempegøy.
Altså, i stedet for at de slåss, at de hadde liksom satt seg ned på Holmgang og diskutert, liksom.
Ja, men litt på en måte. Ja, de kunne slåss litt, men at de, i stedet for at det bare var ett ord som skulle trigge at de ble venner, at de faktisk innså at, åja, ikke du har et poeng. Ja, jeg hadde ikke sett på det på den måten. Ja, flott.
Men hva har vært noen av snakkisene for deg i år, Lars? Altså, Batman v Superman er en av de store, åpenbare snakkisene.
Jo, den, og det Revenant, fikk jeg spørsmål om senest for en uke siden, liksom. Hvor jeg da måtte forsvare min entusiasme. Deadpool er ikke til å komme unna. Jeg var hjemme på ferie, og da så vi den hele familien. Kjempegøy. Og gøy at en litt annerledes i hermetegn lavbudsjett superheltfilm kan gjøre det bra. How to be single har jo vært en det har nesten vært den filmen jeg anbefalt mest, tror jeg. I liksom, når folk liksom, er det noe fett som går på kino for tiden? For den har hatt en kjempelang run på kino. Fordi den er kjempe-right. Den er morsom, den er bra, den er liksom moderne.
Ja. Og da mener du ikke at det er den filmen du synes er best, det er bare at det er den film du har anbefalt mest. En liten distinsjon,
men... Ja, men altså, men også en av mine favoritter i 2016, så langt.
Vi kan avsløre at vi har hatt en liten kåring. Vi har spurt masse filmkritikere om hva de synes har vært årets beste film til nå.
Mm-hmm.
Og det var en soleklar vinner, og det var Sauls sønn. Har du sett den, Maria?
Det har jeg ikke.
Den vant vel Oscar da, for beste utenlandske film.
Men jeg kjenner veldig mange som har sett den, og alle er superpositive. Altså.
Ja.
Ok, så det er jo litt kult at du ikke har sett den egentlig, fordi jeg har lyst til å spørre om noe. Sauls sønn har på en måte vært en av de store snakkisene i år, eller siden den kom.
Altså, i vår filmkritiker. I vår douchebag-krets.
I vår nerd-krets. Altså, i den forstand av at alle som har sett den er enige om at dette er en straight-up banger av en film. Det er en skikkelig, skikkelig god film. Ja. Den fortjener all den hederen den har fått. Og alle er enige om at fordi den handler om Auschwitz, og fordi den handler om helt grusomme ting, og fordi den faktisk klarer å fange grusomheten i opplevelsen, eller liksom vi klarer å få et glimt av hvor grusomt dette må ha vært, så det er også veldig vanskelig å få folk til å se den. Og jeg synes at det er et veldig interessant spørsmål, altså hva kan man gjøre for å få folk til å se en film som åpenbart handler om grusomme ting, men som er en god film?
Kjempepoeng, Milo. Det er nok... Det som irriterer meg er at det er ofte med sånne filmer så føler jeg at det må være i en viss sinnstilstand for at jeg skal se en. Men hver gang jeg ser en sånn film som virkelig er bra, så angrer jeg jo aldri. Og jeg kommer jo inn i filmen. Og det er litt som... Jeg husker når jeg var med i Bergen Filmklubb, så hadde vi jo en film i uken, eller to filmer i uken, og så var det sånn at ja, du måtte jobbe på den og den filmen, og da kan du like gjerne se den. Mm. Og på den måten, der du nesten blir tvunget til å se en god film, det høres jo helt rart ut, men det var litt den følelsen du noen gang hadde, så endte du opp med noen helt fantastiske filmopplevelser. Det er vanskelig å få, eller tvinge folk til å se en film, men man må bare på et tidspunkt legge det fra seg og tenke, ok, nå har jeg 2 timer, jeg ville kanskje heller sett How to be Single, men dritt. Vi tar...
Er det noe med dette med at det føles som arbeid? Det liksom føles som en lekse?
Nei, men det er mer det. Jeg er helt enig med Maria. Det er så sinnstilstand basert. Sånne filmer, at du kan liksom ikke bare sette på Schindlers liste, liksom. Selv om hver gang... Altså, hvis den er på TV og den akkurat har begynt, og så ser du den, så er den like bra hver gang. Men... Du må liksom, det er ikke en film du setter på med vilje, holdt jeg på å si, sånn uten videre. Men det er, altså den er original, den er kjempebra laget, kjempebra spilt, det er en utrolig, utrolig bra film, som vi, altså som du sa i sted, det gikk liksom under radaren, som da er offisielt kåret til halvårets beste film så langt. Men det skal sies at det er ikke min favoritt. For min favoritt havnet på en andre plass.
Ja. La oss snakke litt om andre plassen og din favorittfilm fra i år, Mustang.
Ja.
Har du sett den, Maria, den tyrkiske filmen?
Jeg traff Lars, og han hadde fortsatt tårer i øyekroken.
Ja.
Og dermed fikk jeg litt sånn, åh, dette må jeg også være klar for.
Ja,
ja. Så nei, det har jeg ikke.
Så var jeg som helder.
Rett og slett.
Nei. Men jeg har heller ikke hatt anledning til å se den.
Ja.
Uten tvil med forrett, den eneste jeg har gitt toppkarakter så langt i år.
Vi har ikke snakket om en av kanskje de mest snakkis-regissørene som kom med en ny film i norsk forstand i år. Det er nemlig Tarantino og The Hateful Eight.
Ja, det kan du se.
Ja, den vet jeg at Maria har masse på hjertet om. Nei, men før vi snakker om The Hateful Eight, det virker som om mottagelsen av The Hateful Eight har vært på en måte litt dempet, sammenlignet med de forrige filmene hans. Men hvis du tenker over det, er ikke det mest sånn i kommersiell forstand at han bare ikke gjorde det like bra som Django Unchained og Inglourious Basterds? Men at de som har sett han, har liksom hatt lyst til å snakke om han?
Man har lyst til å snakke om han, men hvor positivt det er, vet jeg ikke, for min del. Altså, jeg er utrolig glad i Tarantino. Jeg har sett alle hans filmer mer enn en gang. Men jeg foretrekker Tarantino der han gjør liksom amerikansk samtid. Liksom gangstere, type Reservoir Dogs og Pulp Fiction og Kill Bill. Altså, jeg savner den Tarantino. Min favoritt Tarantino-film er jo hva heter det? Death Proof.
Som,
ja, jeg elsker den filmen. Men etter den filmen så begynte han med dette her nesten kostymedrama-aktig opplegget sitt med 2. verdenskrig og cowboyer, og jeg var så lei. Jeg bare har lyst til å se han i en liten amerikansk by eller i LA. Altså, jeg vil ha den Tarantino tilbake.
Han tror jeg ikke du får tilbake med det første.
Nei, vet du. Det er derfor jeg ble så skuffet.
Jeg likte den veldig godt. Jeg likte Django veldig godt. Jeg er ikke så fascinert av Inglourious Basterds, bortsett fra liksom et par scener her og der. Og jeg har egentlig aldri vært sånn superfan av, nå er jeg litt kikket, men Pulp Fiction.
Wow, første gang jeg har hatt noe.
Den traff meg liksom aldri.
Det er jo det er morsomt, fordi Inglourious Basterds er min favoritt Tarantino-film.
Ja, kan du se. Men han har jo sagt, eller han har sagt, han har liksom... Det lite spekulationer och tror han har nämnt att han bara ska lage 10 filmer eller bara det jo, bara lage en film är ju en hej. Hey. Hey. Jag klappar ryggen så här, men jo. Men nu är vi liksom för han har alltså vi har liksom den 6:e filmen av den 8:e filmen som är Hateful Eight. Alltså jag tror det har en mening. Jag tror han kan ge sig på 10.
Ja.
Aha, skulle lägga upp Jag føler også at det var mer snakk om den filmen før han kom. Ja. Og det sier jo litt om filmen som film. For hvis det en virkelig bra film, så det mye snakk om han etterpå.
Ja, det var mye snakk om Batman vs Superman etterpå.
Ja, det sant. Så den hadde noe Hateful Eight ikke hadde.
Jeg likte Hateful Eight sånn helt ok. Jeg synes mange av Tarantinos andre filmer bedre, men jeg anerkjenner dette at det kanskje hans mest politiske film.
Mhm. Og jeg også, altså misforstå meg rett, jeg synes det var gøy å se Hateful Eight, og den hadde mange bra kvaliteter, men som den Quentin Tarantino-fan jeg så kom han ikke på min topp 5-liste.
Ja. Ja. Topp 5 av topp 8, det er...
Ja. Forventet du for mye, tror du?
Tror det,
rett og slett. Altså vi har jo på den topp 10-listen, jo litt farget av at den satt sammen av filmkritikere som har sett... Litt flere filmer og kanskje litt mer, jeg skal ikke si kresen, men kanskje ser et litt andre ting da.
Ok, så jeg har to forslag på filmer som ikke var i nærheten av å ende opp på topp 10-listen.
Mm-hmm.
De fikk ikke en eneste stemme, faktisk. Men uten tvil, to av vårens aller største filmer. Den aller første dokumentaren Mann fra Snåsa av Margaret Olin. Jeg vil si at den traff nøyaktig det samme publikummet som i sin tid traff heftig og begeistret. Altså et voksent, norsk, erkenorsk publikum som går på kino 2 ganger i året maks.
Åh, nei, mindre enn det. Jeg tipper at veldig mange av de som så den filmen her på kino, ikke har vært på kino siden de to søskene med ødelagt rygg. Hva heter det for noe?
Søsken til evig tid.
Ja, søsken til evig tid. Jo, men, det en...
men den så jo alle, i hvert fall.
Jo, men sånn var det med Snåsa. Mm. Den helt enorme besøkstallen.
Du har noe litt fascinerende, veldig norsk, noe som folk har lest om i avisen, eller sett på dette her, der ingen kan tro at noen kan bo. Ting som veldig populært på NRK, spesielt kanskje blant litt eldre. Så da tenker de, skal ikke vi gå på kino og se den der? Virker så hyggelig den der filmen der. Eller fascinerende, om du vil. Vi hadde, jeg og noen venner hadde et veddemål, der vi skulle anslå hvor mange som kom til å se Søsken TV Tid Amerikareisen. Jeg vant 34 000 besøkende, som er helt sinnssykt for en norsk film. Altså en norsk film, 5 000, det er... decent, liksom, det er greit. Ja,
det er jo noe vi har snakket om i denne podcasten før, hvor dårlig norske
altså, filmen gjør det. Altså, det som jeg var, hadde den hadde solgt liksom kanskje 1000 billetter.
Ja, og Louder Than Bombs var utrolig
lavt. Lavere enn 1000 solgte billetter i Bergen.
Norske, altså, norske litt smalere filmer, i Bergen i hvert fall, som vi har snakket om før, og som har fått mye kritikk, har veldig lave besøkstall.
Men det er derfor jeg tror også at dokumentarer treffer folk på en annen måte, fordi at det er noe ekte, men bizarrt.
Jo, når det kommer til Snåsamånen og søsken til Emmetid, så er jeg enig i det, men da, har du, da treffer du et annet segment.
Ja.
Og nå så skal jeg banne litt i kirken igjen til. Jeg er ikke så veldig fascinert av dokumentar på kino.
Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, men jeg synes det kommer litt an på de filmene der hadde ikke jeg gitt å gå på kino for å se. Men sånn som Amy, for eksempel, som gikk på kino. Det var første filmen jeg så med mamma og pappa, siden Lillefot og vennene hans, en gang tidlig på 90-tallet.
Du må gå med på kino med foreldrene dine.
Jeg gir de kinobilletter, sånn at det blir hele tiden, og de bare, ja, jeg skal se.
Ta de med.
Hvis dere hører på, hvis dere hører på dette. Ta med Maria på kino.
Ja, ærlig talt. Jeg, jeg går på kino med mamma og mannen hele tiden.
Og de bor 3 minutter under kinoen.
Ja. What?
Jeg tror mamma og mannen er de jeg kjenner som går mest på kino. Sånn som quote on quote vanlige folk.
Ja, mamma og pappa begynte å gå mer på kino med mine nevøer da. Men da er det jo bare barnefilmer.
Ja.
Det er ikke det samme.
Jeg sier at de går glipp av mye.
Ja, akkurat.
Altså jeg har sett familien, bra dokumentarer på
Til å høre på.
Ja. For å ta det tilbake da, jeg har sett bra dokumentarer på kino, har liksom hatt gode kinoopplevelser med dokumentarer.
Ja, så den andre filmen som har gjort det eventyrlig på kino I år, det ikke The Force Awakens, det ikke The Revenant, det ikke Deadpool, nei, det et helt halvt år
ja.
Med Emilia Clarke
yes.
og han fyren.
Oh, yes. Jeg har satt plakaten til den, det helt jævlig.
La oss du likte han.
Jeg likte
Sintes den. Syntes han var overraskende ok.
Ja, ja. Emilia Clarke var kjempeskjarmerende. Han var dødssyk og kjip.
ja. Jeg har ikke sett så mange Harry Potter-filmer. Hva heter han da, fyren som I Harry Potter?
Det må dere spørre meg om. Jeg heter Hummelsnurre eller sånt.
Nei, men du vet hvem jeg mener. Han der,
ja, han som han sitter unge. I rullestolen.
Nei, han kjæresten, han som fylte Norge.
Ja, det han. Hva heter han? Han som dreper. Oi.
Spoiler,
nei,
Harry Potter spoiler
ikke,
lov.
Vet du hva, hvis ikke du kan ikke. Han som drev, du har sett Harry Potter, sant?
Ja.
Han som drev på slangen I siste. Han som har
blitt Longbottom.
Ja, Longbottom
han. Never han jo blitt en skikkelig
Longballe,
kjekk
altså, han som var liksom en veldig søt og charmerende gutt med tenner på tørk, men som har blitt en hunk.
Han jo helt fantastisk.
Men han gjør en kjemperolle.
Internett elsker han, det helt sykt.
Den markedsført på en helt grusom måte. Og det ikke villedende markedsføring. Filmen litt sånn. Men til å være en tåreperse. Litt sånn, en tårepers, en klassisk tåreperse, så han ganske disiplinert. Og de fleste har jo lest boken, så de som har lest boken vet at filmen tar jo en uventet, altså ikke nødvendigvis en uventet retning. Den ikke så liksom romantisk og eventyrlig som folk kanskje tror. De som ikke kjenner boken tenker jo sikkert The Notebook og at alt går bra til slutt. Det jo ikke en sånn type film.
I Norge, innimellom, så får vi sånne kjempehitter med bøker, og hva heter hun? Jojo Moyes, hun som har skrevet den.
Ja.
Hun en av de som har liksom bare truffet en nerve i norske 40-50 år gamle kvinners hjerte. Jo, men som uten tvil liksom målgruppa. Det som morsomt, jeg tror jeg kanskje hadde sagt det før I podcasten, men jeg husker ikke. Den helgen hvor et helt halvt år hadde premiere, så var annenhver kinobillett I Norge var til den. Vi må snakke litt om Comic-Con.
Jeg har skrevet ned 3 punkter.
Ja.
Det jeg gleder meg mest til, som ble vist en trailer av på Comic-Con, det den nye Netflix/Marvel-serien Luke Cage.
Ooh,
jeg vet ikke om dere har sett Daredevil og Jessica Jones.
Hvem tror du vi
Veldig fint å høre. Det vel, jeg synes de seriene helt fantastiske.
Det ja.
Treffer alt hos meg. Alt jeg har lyst til å se av superhelter, eller superhelter.
Veldig glad I Daredevil.
Ja, jeg veldig glad I Jessica Jones.
Han veldig glad I Jessica Jones.
Ja, jeg glad I begge deler. Mm. Så når jeg fikk endelig se en trailer til Luke Cage, så ble jeg kjempeglad, og gleder meg enormt mye.
Ja, du også?
Jeg også. Virker som kule folk som bak kamera, virker som kule folk som foran kamera.
Men det som så bra, synes jeg, med disse her tv-seriene som Netflix kjører nå, det at du har det jo på papiret samme universet som for eksempel Avengers og sånn. Du har Daredevil som begynner etter Avengers 1, der Hell's Kitchen, som det området den serien sentrerer seg rundt, har blitt ødelagt på grunn av The Avengers, basically. Og disse her aliensene som kom.
Ja.
Men samtidig så det mye mer nedtonet. I stedet for å ha en sånn der «Åh, verden går under», så det liksom en skurk I Hell's Kitchen som det store slemme. Og det mye mer interessante karakterer som ikke bare helt ond eller helt god. Du har en, grunnere karakter, det heter?
Ja,
det
I hvert fall, mer kompleks I hvert fall.
Ja, absolutt. Og det synes jeg veldig flott. Og at jeg slipper å stresse over at det kommer en atombombe og sånne ting, synes jeg var deilig.
Jessica Jones virker for meg som kanskje det voksneste Marvel har gjort.
Det voksneste?
Ja.
Det mest voksne.
Det mest voksne.
Ja.
Det altså, noe av tematikken som tas opp jo dessverre veldig sånn nær virkelighetens grusomheter for veldig mange I publikum.
Mm.
Noe som vanligvis pleier å være noe man liksom skal unngå I popcorn-fantasier, hvor folk jo ikke vant med at liksom jorden skal invaderes eller verden skal gå under og sånne ting. Men Jessica Jones tar opp ting som skjer med folk på ekte.
Ja. Og jeg synes det bra også at Marvel ikke undervurderer publikummet sitt. At de har litt mer utfordrende innhold og serier der du, ikke, der du faktisk du bryr deg mer og du kan relatere det mer til daglig livet, om man vil. Samtidig som at det utrolig stilig action og ja, gøye kostymer og replikker og det hele tatt.
Jeg synes det litt gøy med, altså nå har vi hatt så mange filmer, altså jeg elsker Marvel og leste masse når jeg var kid, men nå har vi hatt så mange filmer og tv-serier at jeg har rett og slett gått over til å glede meg mer til DC-ting, bare fordi det nytt og spennende.
Ja, så, for DC, de kjørte ganske hardt ut i
Comic-Con. Beinhardt på Comic-Con. De hadde Justice League-trailer og Wonder Woman-trailer, var de to største snakkesene. En endelig trailer til Suicide Squad, men den kommer liksom om en uke, så det liksom ikke noe hokus pokus. Men kan ikke vi... Justice League da, først.
Korte punkter om Justice League. Gleder du deg?
Ja, masse, herregud. Det superstokt. Jeg gleder meg til å se mer Ben Affleck. Jeg har blitt skikkelig Ben Affleck-fanboy. Jeg synes han helt super. Altså, aldri har jeg hatt noe særlig imot ham, men sånn etter typ The Town og... Når han liksom, han har alltid vært Ben Affleck, men nå har han blitt Ben Affleck liksom filmskaper og skuespiller. Jeg synes han drikkul, og som Batman, og som går liksom i traileren, går rundt og liksom, og basically bare spør folk om de har lyst til å være med i Justice League. Jeg synes det helt supert.
Han basically Clooney i Ocean's Eleven.
Ja, det litt sånn Clooney i Ocean's Eleven. Og så gleder jeg meg kjempemye. Jeg vet at han er en av de mest mislikte superheltene, tror jeg. Aquaman, men jeg superstokt på å se Aquaman.
Jeg veldig spent på å se hva Aquaman kan gjøre i en kamp på Manhattan, liksom. All the fishes!
Han kan gjøre masse. Jeg helt sikker på at det blir dritfett.
Ja, det tror jeg
også. Og Wonder Woman også. Så litt ut som minner litt om liksom, kanskje Captain America første.
Ja, den første.
I stemning. Men hun har jo et av de kule... Altså, hun er vel den eneste superhelten forløpig som har liksom et distinkt soundtrack forløpig. Men jeg fikk jo låta si Batman med Superman.
Den elektriske celloen der.
Ja, men jeg synes det altså, jeg ble helt supergira når jeg kom i Batman med Superman og i traileren til Wonder Woman.
Har dere tenkt på at den høres litt ut som The Immigrant Song?
Ja, ja, ja. Jeg tenkte på den når Emilio tok den i personen, faktisk.
Takk.
Men de, altså jeg gleder meg, eller jeg veldig, veldig spent på å se Suicide Squad, og veldig spent på å se, altså alt fra liksom Killer Croc til Will Smith til, og da særlig Jared Leto som jokeren. Jeg håper at folk kan legge fra seg, ja, Heath Ledger gjorde en av de beste skurkerollene noensinne, uavhengig av sjanger og sånn. Som jokeren i The Dark Knight. Altså, det han gjorde i den filmen der var helt rått, liksom. Jeg husker når jeg så den filmen på kino, og det var den håndholdte kamerascenen, hvor han har en gissel eller noe, som han sier skal liksom si et eller annet, og så plutselig bare brøler han et eller annet til det her gisselet, og liksom, han fikk frysninger, liksom. Han var kjempeflink. Jeg håper folk klarer å legge fra seg Heath Ledger, og liksom, og sette pris på Jared Leto som den folkeskatten er. Nei, men altså, at det går an å tolke jokeren på flere måter.
Men jeg gleder meg enormt til den filmen, spesielt fordi at jeg har alltid egentlig likt DC bedre enn Marvel før alle filmene kom og sånt, for jeg liker universet der bedre på grunn av at de kan distansere seg mer enn det Marvel kan. Altså, de har allerede etablert at nei, dette er Gotham City, det er ikke Chicago. Eller noe. Og da har de, føler jeg, større, eller mer å spille på. Det kan bli galere, det kan bli mer dreit og sinnssykt, og det er det jeg håper Suicide Squad blir, at det blir noe sånn pastisch-kitsch-eksplosjon på en bra måte.
Det virker i hvert
fall det blir det, men jeg tror, ja, men jeg tror det blir, jeg tror ikke det blir sånn type crazy. Jeg tror ja, det blir liksom Det en kis som spytter flammer, og det kommer til å være biljakter, eksplosjoner og skyting og Harley Quinn med balter og sånn. Med, og den kommer, jeg har inntrykk av at den kommer til å være litt sånn tøyste på en god måte. Men det, altså, DC-universet har litt sånn sprø ting i seg. Jeg tror ikke vi kommer til å se, bortsett fra at det en fyr som ser som en krokodille i trynet, så tror jeg ikke den kommer til å være sånn type...
Nei, men jeg tror nok ikke den kommer til å være like clean om noe, skjønner. Så nei, for eksempel Captain America-filmene, som jeg liker kjempegodt, på en minst. Men jeg tror vi vil se en mer twisted...
ja, jeg håper det.
Et mer twisted univers.
Nei, jeg er kjempespennende på scenen. Hva var det vi snakket med?
Comic-Con.
Ja, Comic-Con.
DC versus Marvel. Ja, ja. Ok, så, men... Litt om eventet Comic-Con.
Kan jeg bare si en film til som jeg gleder meg til, kjapt. Ny King Kong-filmen.
Ja.
Skull Island. Kong Skull Island heter den. Med Brie Larson, med
Tom Hiddleston.
Tom Hiddleston, alles nye favoritt.
Ja. Samuel L.
Samuel L. Jackson, alles gamle favoritt.
Kan jeg komme med en fun fact, eller noe jeg tenkte på når jeg så den traileren?
Ja.
Det virker litt som Samuel L. Jackson er Nick Fury i den King Kong-filmen. At han bare er litt sånn undercover, men egentlig er Nick Fury. For han spiller det lille jeg så da fra traileren. Det var jo akkurat som han var Nick Fury.
Men har ikke Samuel L. gått litt på... Altså,
litt på repeats?
Litt på repeats. Mm. Han har spilt veldig mye sånn samme faktene.
Ja, han har falt litt inn i sin egen nisje, holdt jeg på å si.
Mm.
Men altså, han er jo Samuel L. Jackson, så alt han gjør blir liksom Samuel L. Jackson etter.
Ja.
Og det har det vært helt siden liksom, A Long Kiss Goodnight. Sånn er han bare. Bortsett fra kanskje Black Snake Moan og den andre hvor han sitter og snakker om religion med en annen gammel mann.
Ja, altså jeg liker ikke Django Unchained så godt, men jeg vil nå si at Samuel L. Jackson der er en av de minst Samuel L. Jackson
Men der likte jeg han ikke så godt. Jeg tror jeg liker Samuel L. Jackson som Samuel L. Jackson.
Ja. Ja, da kan du ikke klage da.
Nei, jeg gjør ikke det, jeg bare synes det var morsomt.
Men så Kong Skull Island er en av de som har overrasket deg.
Og med en av våre nye favoritter, Brie Larson.
Og apropos Comic-Con og Brie Larson, hun har jo blitt offisielt castet som Captain Marvel, den første Marvel-filmen med en kvinne i hovedrollen. Den kommer i 2019, det vil si at det tok Marvel 11 år å lage en superheltfilm der kvinnen hadde hovedrollen. Det er drøyt lenge.
Og hvis ryktene er sanne, så er det jo...
Har de si noen filmer med kvinnelige hovedrollen?
Wonder Woman. Ja. Så hvis du skal tenke at deres
univers... Catwoman med Halle Berry. Må aldri glemme Catwoman med Halle Berry.
Men jeg tenker at vi forholder oss til liksom det samme universet da, når det startet. Og hvis da dette DC-universet startet med Men of Steel, så brukte de kortere tid.
Så ting er på riktig vei. Det er jo greit. Men ja, Marvel er litt sent ute med ting de kunne ha gjort for lenge siden. Og jeg håper jo å se Miss Marvel snart. Det har vært en av de beste tegneseriene til Marvel veldig lenge.
Absolutt. For de som ikke kjenner til Miss Marvel nå, så er jo hun da en muslimsk superhelt. Fantastisk.
16 år gammel jente med pakistansk bakgrunn. Og så ja, ting er på riktig vei. På tegneseriefronten så har Marvel vært veldig flinke til å liksom, føles inkluderende og bruke liksom hele spektret til det amerikanske samfunnet.
Litt som Fast and Furious 7.
Ja, nei, men altså Fast and the Furious, du kan si hva du vil om de filmene, du kan hate dem, men du kan ikke ta dem på at de faktisk har vist at du kan ha en multietnisk film og tjene massevis av penger over hele verden med det. Så liksom, unnskyldningen om at jo da, amerikanere og europeere, de er ikke så rasister, men resten av verden er dessverre rasister, og derfor må vi ha Joel Edgerton i noen egyptisk rolle. Det argumentet holder ikke vann lenger.
Nei.
Rett og slett.
Det som jeg vet at du har lyst til å snakke om, Emilia, det jeg tror du har lyst til å snakke om, er jo Comic-Con som, altså det det har blitt, er jo mer bare en plattform for Altså før så var det jo en convention for folk som likte å kle seg ut og liksom fikk tegneseriene signert og liksom som har vokst større og større for hvert år. De siste, altså helt siden jeg har begynt har blitt større og større. Men nå det jo, hva skal jeg si, nesten blitt en messe for å vise fram ja. For å vise fram liksom trailere, for å lansere liksom Brie Larson som Captain Marvel. At det har blitt liksom, det har blitt et markedsføringsredskap for de store selskapene, og nesten obligatorisk å liksom ha med seg noe stort å vise fram.
Mm. Jeg husker mitt første møte med Comic-Con, eller når jeg skjønte hva det var i The O.C., når Seth skulle på Comic-Con, sa han til foreldrene, for det var en sånn uskyldig, kjempenerdete greie. Ja. Så dro de på Spring Break i stedet
for. Fy søren.
Damn!
Nå er det nesten motsatt. At du sier at du skal på Spring Break, men så reiser du til Comic-Con.
Ja, nettopp.
Det er jo greit nok at vi får masse nyheter og trailer og sånne ting, men jeg bare liksom har problemer med å tenke at dette er sunt for filmindustrien over tid. Kan føre til mer og mer situasjoner hvor liksom rusen man føler på etter Comic-Con, hvor man har vist liksom en ny trailer til 11 000 jublende mennesker, får en til å liksom bare fortsette å kverne ut det samme til samme tidspunkt hvert eneste år, i stedet for å tenke ok, vi burde kanskje ha en liksom vi portefølje av filmer, ikke bare lage en type film, men lage forskjellige typer filmer. Men ja, jeg er litt redd for at vi havner i en situasjon hvor det at den ene filmen har en sånn type superhelt og den andre filmen har en sånn type superhelt, gjør at man tror at man har to forskjellige filmer når man egentlig har nesten samme film.
Det er det som blir spennende også, for det at jeg merker til og med meg som elsker superheltfilmer er litt sånn, hva skal de gjøre nå? Du er litt skeptisk. Men det kan jo slå positivt ut også at spesielt med Marvel så er det så bredt univers. De trenger ikke å stoppe alt og begynne på nytt igjen, så de trenger ikke å reboote seg selv, fordi at de er så bredt univers med så mange karakterer og mye å ta av. Så forhåpentligvis så slår det ut på den måten at ok, vi må reinvent ourselves, men ikke med at de skal drepe Captain America og få en ny skuespiller, men at ok, vi må bruke en annen form for tilnærming til filmer, så vi må lage det på en mer spennende måte. Men det kan, ja, det kan slå begge veier.
Det har jo vært problemer i tegneserier også, at man bare eskalerer og eskalerer og eskalerer. Og hvis du liksom søker på for eksempel de 10 mektigste mutantene i X-Men-universet, eller i Marvel-universet, så er det bare sånn helt tullete mektige. Altså det er bare, altså, det er fett med en sånn kis, men de har liksom kanskje 15 sånn verdens mektigste mutanter.
Som kan manipulere universet.
Som, ja, som kan manipulere universet. Og da er det sånn, altså, da er det ikke så spennende lenger. Så jeg håper at vi får litt mer, sånn som Maria sa, litt mer personlige konflikter, og liksom at vi kan ta det litt tilbake. Nå har vi liksom, nå har Avengers har reddet jorden fra å gå under, Turtles har reddet jorden fra å gå under. Altså, og nå kan vi liksom
Tarzan reddet sin belgisk Kongo på egen hånd.
Ja.
Comic-Con, kunne du tenkt deg å reise dit, Maria?
Ja.
Jeg har kjempelyst til å reise dit.
Men jeg ser på meg det veldig mye køståing.
Ja, det er nok helt sikkert.
Hvis jeg kunne reist med sånn platinum
VIP-kort,
så veldig gjerne.
Ja.
Men sikkert også bare veldig gøy å gå rundt i liksom de der store hallene og så se på alle, tenk så mange, ikke rare, men litt spesielle mennesker som er der.
Masse gøy kostymer, folk kler seg ut som alle mulige
folk. Men jeg hadde nok følt meg litt sånn voyeuristisk.
Finnes det et potensial for liksom et nordisk Comic-Con?
Nei.
At, altså ikke engang i København?
Nei.
Type.
Jeg var på Tegnesøyafestival i København.
Ja.
Veldig kjekt, veldig smalt.
Vi har jo Raptus her i Bergen, som er en kjempehyggelig liten tegneseriefestival, men den er smal.
Ja, og jeg tror altså Norge har jo, så vidt jeg kan komme på, ikke laget en eneste superheltfilm blant annet, og superhelttegneserie er heller ikke noe som er vanlig i Norge. Du har han ene som
Urban Legend.
Urban Legend, ja. Men han satser jo i andre land enn Norge. Jeg tror ikke du hadde hatt samme gjennomslag. Du får gjennomslag på liksom Jason og de litt sånn sære tegneseriene, som er veldig bra, men
All right. Då, tusen tack Maria
ja, tack for at
du tog turen. Jag hoppas ha dig tillbaka igen snart.
Tack för att vi kom. Det var väldigt hyggligt. Kom gärna tillbaka.
Check ut filmfestivalen Biff. Uansett
bli gärna frivillig för filmfestival.
Ja. Ja. Vem ska man kontakta då?
Maria@biff.no.
Det är ganska
det är faktiskt väldigt hyggligt. Jag har varit frivillig ja. Back in the day.
Jag hade bara tänkt att det var en skicklig kul e-postadress. Maria@biff.
Det är lika kul som live@biff eller live@biff.no.
Godt poäng. Fan, det var käckt att ha Maria Dalland på besök.
Du, det var superkorslig.
Och hon kommer helt säkert tillbaka igen.
Det hoppas vi. Vi tar den igen. Vi står där med öppna armar.
Ja. Kommer till helt säkert att snacka om Luke Cage. Och Biff, ja, selvfølgelig.
Ja. Det är inte så länge till, 2-3 måneder.
Ja, det är det. Det är sant.
Vi har också sett några filmer den veckan.
Vi har det.
Den första har vi nämnt ett par gånger tidigare i vår och tidig sommar.
Ja. Hvis jeg vet hva det du tenker på, så har det jo vært en vi, i hvert fall du, har nevnt når vi skal snakke om hva vi, hva vi har gledet oss til.
Det är rätt och slett Jason Bourne.
Yeah.
Ikke noe ultimatum, ikke noe supremacy, ikke noe legacy, bare Jason Bourne.
Jason Bourne.
Heter den tagline you know his name.
Ja.
Så en ganska dålig tagline, men ja. Som jag var egentligen ganska stokad på att se. Jag syns Matt Damon är ja,
kul.
Ja, all right. Vill okay. Jag vill säga all right.
Ska vi bara snabbt ta vart vårt Matt Damon take?
Ja.
Vem är Matt Damon och varför är Matt Damon?
Matt Damon. Alltså han är ju bästa vän med Ben Affleck.
Mm-hmm.
De vant en Oscar för bästa
manus
i 96, ja, nej, 98, 99.
Jag tror de vant selve Oscaren i 1999, men filmen kom i 98.
Ja, for Good Will Hunting med Robin Williams og Matt Damon i hovedrollen.
Som jeg fortsatt ikke har sett. Jeg vet.
Ja, ja.
Men det liksom, jeg har på en måte lært meg alle de liksom, alle de tingene som har havnet i populærkulturen som
How do you like them apples? Ja.
Det har jeg liksom sett, og så har jeg sett når Robin Williams tar tak i Matt Damon og sier sånn, it's not your fault. Og Matt Damon bare, it's not your fault. Så Matt Damon prøver liksom å sno seg unna. Og så Robin Williams bare No, liksom tar tak i han, yeah. Ser han i øynene bare, it's not your fault. Og så gjør de det helt til Matt Damon bare endelig aksepterer at det var ikke hans.
Kan ikke du bare se den filmen da, Emilio? Den super, altså det en grunn til at de vant Oscar.
Jeg tror det.
Det var der de begynte. De også gode venner med Kevin Smith, som laget noen av klassiske indie-komedier på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, særlig med Clerks og Chasing Amy og sånn. Og de lagde Dogma sammen, til veldig blandede kritikker. Jeg, altså, jeg var jo, hvor gammel var jeg, sånn, 16-17, så det traff jo meg midt i blinken.
Midt i det ateistiske hjertet.
Ja, Chris Rock og Alanis Morissette som Gud, liksom. Det helt supert.
Men
det er jo
Matt Damon utviklet jo en slags persona etter hvert.
Matt Damon er jo Matt Damon mye på grunn av Jason Bourne.
Ja.
Keanu Reeves har vært mye rart, men han er, jeg vil ikke si først og fremst, men han er i veldig stor grad Neo, liksom. Skjønner du hva jeg mener?
Jeg skjønner hva du mener.
Christian Bale er i veldig stor grad blitt en Batman.
Ja.
For folk flest.
Robert Downey Jr.
Han er jo Iron Man. Ja. Og det var han nesten før han begynte å...
Ja, men han var jo på en måte det.
Ja.
Det er liksom, i etterkant, åpenbart, selv om det ikke var så åpenbart for folk der og da. Tror du Matt Damon er kul?
Jeg tror han er veldig alright, vil jeg si.
Ja, men det er ikke det samme.
Nei. Men han er veldig flink til å... han er veldig samfunnsengasjert.
Mhm.
Og veldig flink til å snakke om ting som han bryr seg om.
Mm-hmm.
Alt fra klima og forandringer til sult og
vann. Ja, rent vann.
Rent vann og sykdommer. Som kjempebra, og all ære til han. Men det jo Jason Bourne vi skal snakke om. Som Vi har fått 3,5, vil jeg si, filmer tidligere.
Bare folk bare nekter å anerkjenne Jeremy Renner og hans liksom solo-bidrag,
ja.
Bortsett fra Hurt Locker.
Jeremy Renner er superflink i Hurt Locker. Ikke så flink i SWAT, for eksempel.
Hansel and Gretel,
ja,
norsk regissert film, må du si.
Og han var jo mye av hjertet i Avengers Age of Ultron, som var veldig alright. Men han har liksom aldri, altså, for de som ikke vet, vi hadde jo Jason Bourne-trilogien først med Matt Damon, hvor vi da sagt men sikkert nøster opp i Jason Bourne sitt altså sin fortid, sin historie,
mystiske fortid.
Og den første Jason Bourne-filmen er jo en moderne klassiker innenfor sin sjanger, og gjorde det veldig bra, og de andre filmene har gjort det veldig bra, og egentlig er ganske gode, eller jeg velger å bruke alright her også, jeg.
Ja.
Veldig alright i filmer. Så kom det en spin-off-variant, for det er sånn, ja, det gjorde de i hvert fall, med Jeremy Renner, som var helt streit som film, men ikke noe hokus-pokus, det er derfor jeg sier 3,5 Bourne-film. Og nå er vi da tilbake med Matt Damon i rollen som den ikoniske Jason Bourne, med Paul Greengrass bak spakene igjen. Han hadde vel
to årene og treeren, og i utgangspunktet så ble Paul Greengrass kjent for en film som heter Bloody Sunday, som handler om opprør og urolighetene i Nord-Irland på 70-tallet. Og gjennom den filmen så har han rett og slett utviklet en veldig ekstrem, intens stil, mye håndholdt kamera, rask klipping. Kan virke rotete for mange, men som egentlig har en veldig sånn dokumentarisk, ganske effektiv estetikk.
I hvert fall når det, i hvert fall da.
Ja, men
han lagde også Green Zone med Matt Damon i 2010.
Og United 93, ja. Om flyet som ble kapret 11. september, som da ikke krasjet inn i...
Og Captain Phillips med Tom Hanks.
Kanskje en av hans mest kjente filmer som ikke er Jason Bourne.
Som ikke er Jason Bourne, ja.
Ok, men det er bare en liten ting jeg har lyst til å si om Jason Bourne, og jeg er veldig spent på å høre ditt take på det. Og det er at for folk som kanskje ikke er så filminteresserte, men som likevel hører på oss. Jeg vet at det er et par stykker der ute som gjør det, fordi de kjenner oss, ikke fordi de er filminteressert. Men når vi liksom sier Jason Bourne som om det er James Bond, altså som om det er en folkekjær figur, det er ikke nødvendigvis fordi karakteren Jason Bourne er dødsfet, men i min mening så er det i veldig stor grad fordi filmene har hatt ekstremere ringvirkninger på actionfilm og hva actionfilm er dette årtusenet. Er du enig i den påstanden?
Helt enig.
Og hva mener jeg liksom når jeg sier...
Nei, det er jo det med den håndholdte og liksom litt mer realistisk slåssing, for eksempel i sånne typ spionthrillere og biljakter og diverse.
Ja, hvor det er liksom, i stedet for at det er sånn fancy slossing med at man snur seg rundt i luften og den type ting, så bruker man ting som krav maga, liksom effektive soldat- og spiontriks fra virkeligheten.
Han ruller opp, altså jeg husker ikke hvilken av det, jeg tror kanskje det er den første, hvor han ruller sammen en ganske tjukk blekke, en typ KK eller noe sånt nå, som han bruker som våpen, som er liksom en kul detalj.
Det var sikkert KK.
Ja, det var helt sikkert KK. Ok, nok om Jason Bourne som var, Jason Bourne som er nå.
Ja, hvem har lyst til å begynne?
Jeg kan begynne.
Ta det.
Jason Bourne som er nå er prikk lik Jason Bourne som var da. Og da mener jeg det ikke på en positiv måte. Dessverre.
Det er statisk.
Det er
mer av det samme.
Ja. Vi fikk en veldig bra første Jason Bourne-film, og som ble fulgt opp ganske bra. Og vi fikk liksom egentlig et punktum etter den tredje filmen. da var vi egentlig liksom, jeg for min del, og jeg tror veldig mange var liksom, ok, da har vi nøstet opp I det.
En trilogi jo
en trilogi klassisk tal. Helt supert, og midt I blinken. Og så sier vi for et år siden, det kommer en ny film. Ja, altså, herregud, vi liker jo Jason Bourne, liker Matt Damon, hvorfor ikke? Men var det egentlig, og liksom spennende å se hva de gjør nytt, liksom. Til, jeg tror begges store skuffelse, så gjør de ingenting nytt. Og de tre tingene som Jason Bourne-filmen har vært kjent for, nemlig den shaky cam og slåssescener, biljakter, som egentlig ganske forseggjort, og de scenene hvor man på et sted med veldig mange mennesker, og CIA overvåker deg, og du må liksom ha capsen lagt ned I trynet, og manøvrere og liksom gjøre litt triks for å liksom sno deg unna. Og hvis noen tar deg inn, så slår du de to ganger I ansiktet, og så besvimer de, og så går du videre. Sånn klassisk Jason Bourne-sale. Og det får vi opp etter halsen I den filmen der. Og det var bare utrolig frustrerende å se at de har gått tilbake til universet her, og så det bare akkurat det samme. Vi får liksom en ny kanskje detalj I hans fortid, som egentlig altså, det spiller ingen rolle. Vi har liksom, vi har nøstet opp I liksom hvem han og hele det der hemmelige, altså han jo han var en slags superagent med et sånn kjempe Black Ops program for CIA, som han helt glemt, og må liksom nøste opp I det og finne ut liksom hva som har skjedd, og hvem som står bak, og at dette riktig eller feil, og må de som står til ansvar, må stå til ansvar. Og nå liksom det samme gamle visa.
Det virker for meg som om folkene som har laget denne filmen og Jason Bourne-filmene har misforstått appellen med den første Jason Bourne-filmen, og det liksom at det at en jævlig fet fyr våkner opp midt ute på sjøen og har mistet hukommelsen, men det åpenbart at denne fyren har en bakgrunn innenfor sånne her super godt trente spesialagenter med masse kule skills. Det et veldig appellerende premiss.
Ja.
Det en veldig kul sånn, hypotetisk dilemma som vi kan fantasere om. Sånn der, hva hvis vi våknet opp en dag, og det viser seg at vi egentlig
noen andre.
Ja, noen andre.
Akkurat som altså, I The Long Kiss Goodnight.
I The Long Kiss Goodnight. Men det et kjempekult dilemma, og så kommer det en god story ut av det.
Ja.
Og så blir det en kul hit, og så kommer det to nye filmer som liksom tar den formelen og...
Som kanskje ikke har den samme gnisten, men som bygger videre I hvert fall.
Og skrur ting opp til 11, rett og slett. Men før eller senere så kommer man til å gå lei med mindre man klarer å finne interessante variasjoner. Det gjør ikke denne filmen.
Nei. Det...
Jeg bryr meg ikke om Jason Bourne. Jeg bryr meg ikke om faren.
Nei. Jeg bryr meg ikke om CIA. Jeg bryr meg ikke om Alicia Vikander. Som gjør en ganske tam rolle. Spør du meg?
En setning jeg aldri trodde jeg skulle høre deg si, at du ikke bryr deg om Alicia Vikander, men såpass skuffende var denne filmen.
Tommy Lee Jones? Jeg kan liksom ikke hate på Tommy Lee Jones, for han han, Tommy Lee Jones.
Men han, du vet han møtte opp på jobb I 11-12 dager og gjorde...
Dette er bare jobb, liksom. Ja.
Får det til å høres jævlig seriøst ut når du sier det til Tommy. Han heter Tommy, eller tror du folk sier Tommy Lee?
Åh, godt spørsmål. Tommy. Kanskje jeg bare sier Tom?
Tom? Hvordan tiltaler du han?
Jeg hadde sagt...
Mr. Jones?
Ja, Mr. Jones, tror jeg sagt. Mr. Lee Jones.
Mr. Lee Jones.
Men vi har en til som med, som vi ikke har nevnt. Som du sier, Vincent Cassel.
Vincent Cassel,
Eller Vincent Cassel, som jeg sier.
Som vi så sist I den franske romantiske dramen Monroe. Mm. Min elsker det.
Som spiller liksom en... han også en super spion som ute etter å ta Jason Bourne.
Ja.
Men Vincent Cassel, han er kul uansett hva han gjør.
Ja, og det litt sånn... Jeg føler at denne filmen litt for avhengig av den type ting, at I stedet for at liksom Tommy Lee Jones sin karakter en interessant karakter med liksom
motstridende mål og en narrativ bue som vi liksom vi pleier å snakke om og den type ting, så er det bare, ja, vi bare får Tommy Lee Jones til å si disse tingene, så høres det jævlig fett. Ja, vi får Vincent Cassel til å være den liksom superspionen som har lyst til å fange Jason Bourne.
Ja. Han er liksom motstykke, liksom, ja.
Hun spesialagenten som er veldig flink på statistikk og cyberteknologi og sånne ting, vi bare får det til å være Alicia Vikander, fordi alle elsker Alicia Vikander. Jeg føler at det blir mye av dette.
Ja, og plott, altså det er et komplott om noe overvåkning via noe som virker som et sosialt medie, men det får, vi får liksom aldri vite hva det er, en plattform, vi får liksom aldri vite hva det er, men det er veldig, altså...
Og det liksom, jeg så jo The Bourne Ultimatum for noen dager siden som oppladning til denne, og jeg merket, jeg likte The Bourne Ultimatum veldig godt da den kom, men nå så merket jeg at altså disse filmene, når, de later bare som om de henter fra virkeligheten, men de har jo ingenting på hjertet. Altså, de har jo ingenting å si om samfunnet vi er i dag. Og da tenker jeg liksom ikke at den må komme med et budskap som treffer meg, eller som er liksom mitt verdensbilde, men i hvert fall et standpunkt, i hvert fall noe å si om, vet dere hva? Det er galt å overvåke folks mobiltelefoner, men her et argument til hvorfor det kan være relevant. Forhold til dette. Og liksom, jeg liker ikke verdensbildet til Batman-filmene til Christopher Nolan. Jeg synes de har politiske elementer som jeg synes er faktisk litt ubehagelige. Mm. Men jeg ble veldig engasjert av at de i hvert fall er der.
Ja.
Og de gjør filmene bedre. Jason Bourne-filmene hadde hatt godt av å gjøre sånne ting også. Mm.
Mitt favoritt øyeblikk fra Jason Bourne-filmen var siste sekunden i siste scenen, når den klassiske Moby Jason Bourne-musikken startet. Fordi da skjønte jeg at filmen endelig var over. Det er ikke ofte jeg er så streng med en film, men den her... Og så husker jeg, så det minner meg alltid på at jeg digger Moby. Så, ja. Terningkast, ikke veldig overbevisende. Ta heller og hør på Moby med Play-album.
Eller se den første.
Så. Eller se den første, ja. Trenger ikke å se toeren og treeren en gang, bare se den første. Den er helt super.
Ja, ja. Sånn, ja, ja. Jason Bourne, nok en skuffelse.
Nok en skuffelse, sommeren 2016.
En dårlig sommer, fy faen ass.
Vi har sett en annen film laget av Richard Linklater.
En filmskaper som jeg tror veldig mange har et slags forhold til, kanskje til og med uten å vite det.
Ja. Senest aktuell med Boyhood, en film som tok hvor lenge? 8 år? 10 år?
12 år.
12 år å lage.
Visste du, fun fact, at den skulle egentlig hete 12 Years? Men så kom han samtidig som 12 Years a Slave, og derfor heter den Boyhood.
Ja.
Mm. Fun fact.
Fun fact.
Trivia. Vet du hva som er min favoritt Richard Linklater-film, bare så folk kan få en sånn slags kontekst for hvor jeg står?
Ja.
School of Rock.
Med Jack Black?
Med Jack Black. Jeg digger den.
Ja. Loosey Goosey.
Jeg vet at det er veldig, liksom, vet at det er vanskelig for folk å...
Nei, jeg synes det var det.
Og ville se han hvis de ikke har sett han. Men jeg tror de aller fleste som har sett han er enige om at ja, dette var en
feel good, all right
film. Charmerende. Den er charmerende på samme måte som I Blanke Messingen er charmerende. Ja. Skjønner du hva jeg mener?
Jeg vil også påstå at I Blanke Messingen er hakket mer charmerende.
Ja, men...
Men ja, jeg er enig med. Han har laget en film som heter Everybody Wants Some. Utropstegn, utropstegn.
Yeah.
Som handler om...
Ja, hva handler den om?
Ja, hva handler den om? Den er satt til... hva blir det? Det glade...
Det glade 80-tallet, sånn cirka midt på 80-tallet, tenker jeg. Ja, det er jo det blir.
Nei, det er jeg uenig i.
Det,
er ikke jeg uenig i det? Jeg helt, mener at det er...
Jeg vil si begynnelsen av 80-tallet, noe sånt.
Ja, begynnelsen av 80-tallet kan jeg gå med
disco,
på.
Altså, disco er ikke helt ut enda, så det må være begynnelsen av 80-tallet. Ja,
begynnelsen av 80-tallet. Kanskje. Altså, de har jo LP-plater og sånn.
Ja, men det hadde man en stund.
Ja.
Kassetter ble liksom mer og mer vanlig ut på 80-tallet.
Ja.
Og så kom CD-en helt liksom, mot slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet.
Uansett, ja. Den har satt til for en stund siden. Det handler om...
Discoen ikke helt død.
Ja, discoen ikke helt død. Punk-bøkene har begynt, og liksom, ja. Ja, vi får et litt innblikk i diverse kulturer. Det handler, altså, vi treffer en gutt som skal begynne på college, på scholarship, for han spiller baseball,
mm-hmm.
og flytter inn i...
Jake, heter han.
Jake, som han heter, ja. Og flytter inn i et slags fraternity hus med baseballspillerne,
mm.
hvor de henger og drikker og inviterer damer over, har fester, konkurrerer i nesten alt, og bare mye løst og fast, bare tompreik.
Ja, så dette en sånn der film, den foregår over en helg.
Ja.
Første helgen før semesteret
før skolen begynner.
Ja, før skolen begynner. Og er litt sånn, jeg har ikke lyst til å si dette på en negativ måte, men den er på en måte litt sånn uten et plott,
ja,
uten liksom at rollefiguren er ute etter en spesifikk ting og skal liksom oppnå det målet, og så den antagonisten. Det er ikke en sånn type historie.
Det er bare skjer ting.
Ja, her er, dette var den første helgen, og...
Og sånn var det kanskje ting, på den tiden.
Ja. Og interessante ting skjedde med han fyren.
Gøy musikk, gøye klær, veldig morsomme gutter. Jeg kan si, det jeg likte, jeg likte filmen først og fremst. Den var liksom ikke, den var ikke hysterisk morsom på, jeg tror noensinne i filmen, for min egen del. Finis litt her og der, men det var bare sånn, det var liksom en skikkelig, veldig sånn mannete, eller guttete film, men det var skikkelig koselig. Jeg liker veldig godt at Richard Linklater bruker, altså, han har jo et ensemble på 10-15 gutter, liksom. Eller, men da, de fleste som spiller rollene er jo sånn, mellom 23 og 30, type. Men de spiller jo college, folk som er mellom 18 og 22.
Ja.
Men de er liksom forholdsvis ukjente, alle sammen, sånn i skuespillersammenheng. Jeg kjente liksom kanskje igjen et ansikt her, men aner liksom ikke hvor jeg har det fra.
Sønnen til Kurt Russell har, nå skulle jeg akkurat spoile filmen. Sønnen til Kurt Russell er da han med lyseblonde med masse skjegg, så det er populater og sånn. Han har du sett i 22 Jump Street.
Ja, det kan, ja, sant. Og jeg synes de er så flinke, de guttene her, jeg føler meg. Altså, de er kjempeflinke, altså, de gjør kjempegode roller alle sammen, de snakker morsomt, altså, dialogen er veldig gøy, og liksom, mannerisme heter det på engelsk, jeg vet ikke om det heter det på norsk, men liksom måten de bærer seg på, og liksom snakker med hverandre, og liksom litt det der baseball-hierarkiet som er innad i huset, synes jeg er utrolig fascinerende, og baseball er en av mine favorittsporter, sånn i film, det er en av mine favorittfilmsporter. Baseball er helt fantastisk. Baseball og amerikansk fotball er liksom...
A League of Their Own med Gina Davis.
Og Major League Baseball, og, ja, masse, og Kevin Costner har jo spilt en hel haug med baseballfilmer, og Dennis Quaid også spiller i, hva heter han, The...
Dennis Quaid.
The Rookie heter han.
For et navn å trekke fram.
Hvor Dennis Quaid er en han er en baseball coach på en, om det er en barneskole eller en ungdomsskole. Ja, kanskje ungdomsskole er mer riktig. Så er han veldig god til å pitche da, sånn at han, altså, laget hans blir veldig flinke, fordi han pitcher, og de skal treffe ballen. Men så får han liksom sin sjanse, han blir oppdaget av en av kids, og får sin sjanse på en sånn halvkjent Major League Baseball-lag.
Richard Linklater har jo laget baseballfilmer før. Han remaket Bad News Bears med Billy Bob Thornton, som er en sånn taper som å trene opp et lilleputt-lag.
Ja, baseball. Som er helt ubrukelig.
Dennis Quaid, jeg kommer fortsatt. Jeg tror ikke det går så bra med han.
Jeg vet ikke, jeg likte Pandorum veldig godt.
Sist gang jeg så han var i nyhetene, jeg liker jo å følge litt med på sånne sladder-nyheter. Og han og konen skal da skille seg for tredje gang.
Samme konen for tredje gang?
Ja, de skal, altså det blir tredje skilsmisse med samme dame.
Ja, ja. Bedre enn tre forskjellige skilsmisser, ikke?
Men everybody wants en sånn sum-summarum.
Sum-summarum. En koselig film. Jeg, altså, ja. Jeg koser meg.
Jeg koser meg. Altså, jeg hatet han ikke. Jeg mislikte han ikke. Men jeg likte han aldri.
Nei.
Jeg, det, altså, som du sier, det var liksom kanskje en vittighet her og der. Og jeg kan skjønne at den appellerer til andre, og kanskje kommer til å like han bedre når jeg liksom har forlagt liksom tid bak meg og liksom få vekk ting som så forventninger og førstegangsopplevelser og sånne ting.
Mm.
Kanskje vil like han bedre i fremtiden. Men altså, du tar poenget med filmen ganske raskt, og det er at liksom macho-brorskap kan ha positive kvaliteter ved seg. Og det er liksom, det poenget tar du egentlig ganske tidlig. Og det er liksom at mobbing og erting er ikke nødvendigvis det samme, og så igjen i erting så har du forskjellige nyanser, og noe erting, dette er min tolkning av filmens budskap, kan til og med være bra for liksom gruppen som helhet, at den setter litt sånn arroganse på plass, sant? At du lærer deg å vise ydmykhet, og også at du lærer deg å liksom jobbe for gruppen og ikke bare for deg selv. Mm. Men det poenget tar du nesten, altså nesten etter 20 minutter.
Det, er, altså, men det spiller jo ingen rolle for min del. Om, altså, jeg kan godt si liksom...
Det er åpenbart at altså, jeg har ikke fersket filmen i å prøve seg på noe han ikke prøver på. For, å si det sånn.
For meg så var det mer det at det føles ekte, det føles ut som et innblikk i hvordan det kanskje var å spille college baseball på tidlig 80-tall, sent 70-tall. Med liksom musikken og stilen og liksom kameratskapet. Og det at liksom, at de ikke er noen sånn kjente skuespillere, sånn, åja, han er jo skuespiller, at det føles liksom, det føles litt som et, altså, ikke at jeg aner hvordan det var, utover det jeg har sett på film og TV, men det føles ut som en ekte tolkning av hvordan det kan ha vært. Og det synes jeg var veldig.
Cool. Så, i bunn og grunn, du sier tommel opp, jeg sier tommel bort. Jeg klarer liksom ikke helt å beundre sånn så retningsløs Hollywood-film på sett og vis.
Det er det med litt avbrekk fra.
Det var litt kul, altså det tar litt tid før filmen kommer i gang også.
Ja.
Altså filmen kommer ordentlig i gang når Zoe Deutsch, som hun heter, skuespillerinnen, kommer inn i bildet, men det er egentlig ganske langt ut i filmen.
Ja, kanskje. Uansett, vi har sett en tredje film, siste film, som heter Bad Moms.
Kanskje vi bare tar deg først på Bad... Altså, først, hva er Bad Moms?
Bad Moms er Mila Kunis.
Kjent fra et 70-tals show. Og Black Swan.
Og Max Payne.
Jupiter Ascending.
Ja.
Siden vi er i gang.
Mila Kunis spiller en ung mor.
Hun er det hun som er med i Friends with Benefits? Eller Just a Friend? En av de to, de kom samtidig.
Den med Justin Timberlake.
Ja.
Friends with Benefits er den. Mila Kunis spiller en ung mor, 31, har to barn på typ 11, 12 og en,
ganske
lik alder på de to, ikke?
Altså noe av det første, altså det første som sies i filmen er Mila Kunis i en voiceover som sier jeg fikk unge da jeg var 20.
Ja.
Så har vi liksom den saken ut av
det. Så er det liksom etablert. Og har to barn, har en litt tiltaksløs mann, og på å liksom stresse med å kjøre frem og tilbake til, og, altså dette her er liksom åpningsscenen, hvor hun på voiceover forteller liksom, først må jeg kjøre dit, lage frokost, stryke klær til mannen min, gjøre dit, gjøre datt, gjøre, altså alt det der perfekte livet opplegget.
Mm.
Og det er liksom tydelig at det kanskje blir litt i mesteparten, i mestelaget. Og vi treffer Christina Applegate, som spiller liksom den erkeblonde, perfekte moren som liksom super, altså ikke noe gluten, ikke noe, altså helt sånn håpløs.
Ja, det liksom ikke måte på
hvor, ja, ja, hvor politisk korrekt og hvor, ja, forsiktig og
kontrollerende, kontrollerende hun skal, veldig kontrollerende.
Ja. Så hun ender opp med å ta et oppgjør med det her. Hun bare vet, sier, ja, vet du hva? Fuck it.
Mas og fjas.
Nei. Let's be bad moms, som hun så fint sier. Og ta det litt kul, i stedet for å liksom lage frokost til ungene, som egentlig er liksom mer enn gammel nok til å lage smør på brødskiva si selv, så er det sånn, vet du hva? Smør din egen matpakke. Og liksom...
det er en dårlig mor.
Nei, det er helt krise. Altså, og gjør dine egne lekser. Ja. Altså, vi får se i begynnelsen at hun har laget sånn kjempestort pappmasjé-hode av... Hvem var det? Richard Nixon?
Richard Nixon,
det var som var kjempebra laget. Ja. Som hun har laget, laget en history project, eller et eller annet. Og så sier hun bare, nå må du, nei, du må gjøre the science project i deg selv. Og så, sånn. Og så for oss her, så er det helt, altså, det er jo helt naturlig.
Må gjøre leksene sine selv, ja.
Så hun tar liksom et oppgjør med at alt skal være så sykt riktig og korrekt, ja, og kontrollerende og så videre og så videre.
Det er litt som en...
Og hilarity, ja, ensues.
Hilarity ensues. Så hva synes du?
Altså, jeg merker jo nå når jeg prøver å fortelle at det ja, høres ja, ganske corny ut.
Ok, men så la meg si en ting til filmens forsa. Ja. Det er morsomme vitser her og der. Og det er det jo alltid i disse filmene. Altså sånn, en scene som er genuint god, et par vitser her og der som er genuint morsomme, og så begynner du å tenke over filmen, og da raser det sammen med en gang.
Jeg koser meg på kino.
Ja.
Det vil jeg bare få avklare med en gang.
Men ville du brukt 130 kroner på dette? For å se den med andre mennesker?
Nei.
Nei.
Det var morsomt der og da. Og nå kommer det snart Emilio med noe skoldende kritikk,
ja, samfunnskritikk som samfunnskritikk. Vi snakket om.
Nå kommer budskap, ja, på tema inn i bildet, vet du. For dette holder ikke mål, Emilio, gjør vel?
Nei, det gjør jo altså, sånn, på et politisk plan, på et liksom argumentativt plan, så er jo denne filmen hårreisende tull og tøys. Altså, den tar utgangspunkt i et premiss som er helt sånn hårreisende urealistisk, og sier liksom, ja, ja, så sammenlignet med dette, så er jo det å være bad mom skikkelig kult. Og det er jo, ja, men det er jo fordi premisset i utgangspunkt er jo helt urealistisk. Hun driver og lager en fucking pappmasjé av Richard Nixon.
Men vet du hva? Jeg tror ikke det er, jeg tror det finnes en del miljøer i USA som, hvor dette her er ganske realistisk.
Ja, men...
Det er helt overbevist da.
Det er snakk om såpass perifere grupper at det har jo ingen sånn her... større generell samfunnsnyttig relevans når...
Nei, jeg bare sier at jeg tror at disse menneskene finnes i aller høyeste grad.
Jeg tror at det er såpass ekstremt for komediens skyld. Men det gjør jo også at... Ok, la oss ta og liste opp hva det er Mila Kunis gjør opprør mot. Hun gjør opprør mot drittjobben hun har, hvor han fyren som er bestevenn til Michael Cera, men ikke er Michael Cera,
ja,
liksom forteller om at da Jon Snow døde i Game of Thrones, så måtte alle ta seg 2 uker fri, fordi alle ble så lei seg, og de har liksom glemt å legge merke til at hun er på jobb mer enn hun trenger å være, fordi hun er bare deltidsansatt. Altså, det er snakk om den mest sånn udugelige arbeidsplassen, ja, noensinne.
Det er en sånn hipster, de lager kaffe, ja, en sånn hipster-greie, hvor alle spiller bordtennis, og...
Forresten, denne filmen hater unge mennesker.
Ja.
Den hater unge mennesker.
Kan vi trygt si.
Ok, så de bortkjemte drittungene til Mila Kunis gjør ikke leksene sine, maser på henne hele tiden, ber henne om å fikse absolutt alt.
Kjører frem og tilbake, lager frokost, lager middag. Ja, altså, da snakker vi liksom om å lage stek til mannen.
Ja. Mannen er inne i stuen og tar seg en runk, mens han er utro med en slags glamourmodell eller noe sånt på webcam.
Ja.
Gjør absolutt ingenting hjemme. En av de andre mennene vi blir kjent med er sånn der, jeg sier liksom høyt, jeg synes oppdragelse er mødrenes jobb, hvilket, ja, er liksom, det var urealistisk å se en mann si det på begynnelsen av 90-tallet. Det er i hvert fall urealistisk nå. Ja. Liksom, hun er Christina Applegate sin rollefigur, er en sociopat som skal bestemme over hvordan andre skal oppføre seg og liksom. Så når du begynner å liste opp alle disse tingene etter hverandre, så da er det jo ikke rart Mila Kunis gjør opprør, fordi hun, det er en sci-fi-verden hun bor i. Det er Jupiter Ascending, altså, ja. Det er Matrix, hvor Neo er liksom bare, ok, jeg har sett hva virkeligheten egentlig er, og jeg gjør opprør mot det. Ja, men det er et helt urealistisk premiss i utgangspunktet.
Så, for det hun gjør er jo rett og slett bare å være vanlig.
Ja. Hun går og tar seg en drink, hun ber ungene fikse liksom
sin egen matpakke,
sin egen matpakke og sine egne lekser.
Hun lar seg ikke herse med og sånne sociopater som Christina Applegate.
Ja. Altså, denne filmen er 90% premiss, 10% story. 100% unnskyldning til å liksom gjøre sånn slow motion.
Ja, veldig mye slow motion.
Slow motion montasje til fet liksom, popmusikk.
Ja, hvor gærne de er, og når de drikker og gjør rare ting. Ja. Ok, så var den ikke perfekt.
Men vi trenger ikke være det i dagens samfunn, i dette prestasjonsjaget. Nei, du, jeg er litt sånn, jeg er ikke ombord på denne filmen. Det, altså, jeg kan være enig i det. Den er svak. Den har liksom ingenting å komme med. Altså, filmen er litt sånn der, fuck glutenfri, fuck late ungdommer, fuck folk som sier liksom at du, at det er ikke ok å spise Burger King. Nå er det riktig nok andre kjeder de bruker i denne filmen, men det, og det er liksom, ja, selvfølgelig er det kjipt med folk som forteller deg hvordan du skal leve livet ditt.
Men, så men mot, liksom.
Du bør faktisk ikke spise Burger King så ofte, fordi det er usunt.
Og hvis noen har glutenallergi, så burde du kanskje ha forsiktig med gluten.
Rett og slett. Og det er kanskje like greit å være på den sikre siden. Og ungdommer er kanskje ikke så late, og ikke nok med det. Men deres generasjon og generasjonene før dere har ødelagt arbeidsmarkedet for ungdommer uansett. Så hvorfor skal dere liksom i tillegg være nedlatende fordi de liker å bruke mobilen?
Ja,
det er okay, mye med denne filmen jeg ikke likte.
Ja, jeg vet, det er masse du ikke likte med denne filmen der. Men det viktigste for meg, det var at jeg lo når jeg satt og så den på kino. Og det gjorde jeg. Den er ikke kjempebra. Den er ikke,
jeg har sett deg le oftere.
Ja, det har du. Jeg lo mer på Mother's Day for eksempel, som hadde litt samme.
Ja, litt sånn samme type film. Og jeg, altså, jeg likte Mother's Day enda mindre, fordi den begynte å vitse med ting den åpenbart ikke hadde kontroll på, som rase, lesbiske, rasistiske besteforeldre. Og det er liksom, hadde du faktisk visst hva du snakker om, så kunne du vært morsom. Men Mother's Day, du har ikke peiling på hva det er du.
Men jeg lo masse. Jeg ler det meste da.
Nei, men
ikke ukas sammenfaling. Jeg tror rett og slett ikke vi har noe.
Nei, du likte Everybody Wants Some Best.
Ja, men det er ikke sånn at jeg dytter folk inn på kinoen for å se den.
Men du, ok, sånn for å avslutte da, vi har jo ikke hatt ukens sammenfaling på en liten stund. Så skal vi bare gå sånn, skal vi ta en lynrunde?
Lynrunde
på hva som går på kino.
Ja.
Ok, så A Hologram for the King har du ikke sett.
Nei, ferdig.
Alice Through the Looking Glass har jeg sett. Hold deg langt unna. Angry Birds-filmen.
Hvis du har unge, gå sen.
Central Intelligence.
Hvis du har 17 år gamle unge, gå sen.
Jeg har sett Den lille prinsen. Det finnes bedre alternativ. Et helt halvt år har fortsatt sånne 100 visninger om dagen.
Har du 50 år gamle døtre, gå sen.
Seniorkino klokken 12.
Ja, supert.
Flukten, svensk. Du likte den?
Ja, altså, den, jeg synes den var kjempebra. Bra laget, realistisk narkoman i Sverige, holdt jeg på å si, basically. Fått kjempegode kritikker overalt.
Så, ja.
Fått mye gode kritikker.
Ja, ros stort sett overalt. Ja.
Og er en, hvis du har lyst til å se et realistisk drama fra Sveriges underverden, hvor man prøver å klare seg som best man kan med rusavhengighet og diverse, så er det en absolutt anbefaling.
Ja. Og, den, og det er ikke sånn at du går ut av filmen og tenker, ja, sånn er det akkurat der i Sverige. Du tenker, dette er en nordisk fortelling. Det kunne vært i Norge.
Det kunne vært i Norge.
Danmark.
Ja.
Ghostbusters.
Ja.
Historien om den generte giganten.
Ja, den islandske.
Ja, Virgin Mountain, som den heter på engelsk. Søt.
Har vi snakket om den?
Nei, fordi...
Okay, ja, for det var en skift der.
Det var et eller annet råd som skjedde. Den ble pressevist, og ja, så fikk vi beskjed flyttet. Om at den ble flyttet til sommeren.
Summa summarum, gå og se den hvis du liker islandsk film. Og litt rolige filmer.
Independence Day Resurgence.
Nei.
Istid på kollisjonskurs har vel ingen av oss
stort sett. Nei, da var vi på ferie begge to.
Jungelboken.
Ja.
Dessverre ikke i 3D lenger.
Nei, men jeg tror den har vært i 2D, ja.
Så er det en tamilfilm som heter Kabali.
Ok.
De blir ikke pressevist.
Nei, for de har et publikum.
Ja. Kjæledyrenes hemmelige liv.
Ja, har du barn? Gå og se den.
Lights Out har jeg sett.
Ja, skrekkfilm. Det holder jeg meg lagt unna.
Jeg var den eneste på den pressevisningen, og...
Var ikke det ekstra skummelt?
Nei. Altså... Ok, så denne filmen er litt sånn i tråd med at man har sluttet å lage de der found footage skrekkfilmene hvor man ser liksom gjennom et webcam eller en sikkerhetskamera og sånne ting. Det er en faktisk film, men det er syltint manus med jo, litt kule ting her og der.
Det som er litt morsomt er at den er basert på YouTube kortfilm greier som var i var det, 2 minutter.
Ja, som var sånn der CV kortfilm, sånn der, se på meg, dette kan jeg få til. Gi meg en jobb.
Hvis du liker skrekkfilm, så har du liksom veldig mange alternativer, bortsett fra denne. Ja,
Maria Bello ser helt jævlig ut med vilje, fordi hun sliter med depresjon og angst.
Ja.
Ja. Det jeg likte han ikke.
Nei.
Love and Friendship?
Ja, hvis du liker England.
Og kostymer. Og vittigheter.
Og litt vittigheter.
Godeste Kate Beckinsale i...
Godeste Kate Beckinsale. Ja.
Men du skjønner hva jeg mener. Det er jo ikke så ofte vi får se henne i en ordentlig rolle.
Hvis du liker Kate Beckinsale, kostymer, England og vittigheter. Yep.
Basert på en Jane Austen-novelle.
Og Jane Austen.
Now You See Me 2.
Nei. Da kan du heller se Now You See Me 1.
Småfugler, den islandske... sterk opplevelse. Ja,
vi har snakket langt og lenge om den, og...
Men selv om det er en veldig sterk,
det må du bestemme selv,
ubehagelig opplevelse, vær forberedt på det. Jeg likte filmen.
Ja.
The Conjuring 2 har du heller ikke sett.
Skrekkfilm igjen.
Jeg ender opp masse skrekkfilm alene.
Ja.
Jeg likte The Conjuring 2. En av de bedre popcorn-filmene denne sommeren.
Ja. Se den i stedet for Lights Out, da.
Yep. The Legend of Tarzan.
Den så du, den likte du ikke.
Nei, den
likte... Men jeg har snakket med mange som har likt den veldig godt. Ja. Så hvis du er litt mindre kritisk enn Emilio, som jeg tror det gjelder nesten alle de som hører på.
Nei,
hvorfor ikke?
Vet du hva?
En tidløs historie om hvite menn i jungelen.
Vet du hvem som har sett han og ikke likte han? Vår godeste Petter Berge. Hei, Petter. Jeg vet du hører på. Han likte han ikke.
Nei, Petter kan ha en tendens til å...
Nei, men han, altså, ikke, en av hans favorittfilmer er jo Battleship med Rihanna.
Ja, den liker jeg også.
Og han liker popcornfilmer, og han likte ikke den.
Altså, ok, styr unna Tarzan, se hele Jungelboken, originalen.
The Nice Guys, fra Sopo Kino.
Ja, den likte vi begge to. Ja. Mamma også likte den veldig godt. Russell Crowe særlig.
Ryan Gosling.
Nei, hun likte Russell Crowe best.
Masse soft rock, og tidlig disco, den type ting. Yeah. The Survivalist, britisk...
Ja. Hvis du har lyst på en litt annerledes opplevelse, stille og rolig, med 3-4 mennesker, supert.
Apokalyptisk fremtid.
Ja.
Under Sanden.
Veldig bra. Dansk, kan du nesten si etterkrigsdrama?
Ja, altså,
for det er jo fortsatt etterkrig.
Ja, det er rett etter andre verden.
Tyske ungdommer som har ryddet miner langs danske kysten. Veldig bra.
Og så Warcraft The Beginning.
Hvis du digger Warcraft, absolutt.
Men da har du kanskje allerede sett den.
Kanskje. Men, hvis du har lyst til... Nei, vet du hva?
Det har vært en av de diskusjoner vi har hatt i år. Ja, vi har hatt mange denne filmen. Frem tilbake. For jeg likte den ikke.
Ja,
du,
jeg likte den.
Foss. Jeg føler at du havner veldig sånn raskt i forsvarsmodus på denne filmen.
Ja, men... det gjør jeg sikkert også.
Ok, skal vi bare... Som helt aller siste ting... Bare se på hva som har premiere neste uke. Fordi det kommer til å bli mye snakk i seg. Ok, så det første er en japansk film som heter Under kirsebærtrærne.
Tror ikke det blir en snakkes, men ok.
Forhåpentligvis en fin film. Vi, ja, vi får se. Vi vet lite om han, og sånn, skal det, sånn har jeg lyst til å ha det, frem til filmen begynner.
Og bergenser er jo glad i kirsebærtrær.
Ja, vi gjør vel det.
Ja.
Så det er Captain Fantastic med Viggo Mortensen.
Ja, den gleder jeg meg til å se.
Ja.
Jeg har hatt inntrykk av, jeg har ikke sett noe særlig trailer og sånt, men jeg har inntrykk av at den er fin.
Regissøren, er han der fyren som spiller en sånn der sånn Google-inspirert grunder i Silicon Valley? Han liksom mektige, som hater, hater hovedkarakterene.
Ja.
Hooli.
Ja.
Eller det de heter, Hooli. Ja. Ja. SVK, nyheter Spielberg.
Stor vennlig kjempe, som har gjort det ganske dårlig i USA.
Ja, i hvert fall skuffet.
Ja, sånn pengemessig. Og fått sånn midt på tre anmeldelser. Det blir spennende å se.
Ja, det er liksom ikke noe slakt, men heller ikke noe ros. Men sånn der, ja, ja, her var det nok en film.
Ja, den har ikke akkurat noe warhorse.
Just a fucking horse! Ja. Suicide Squad er da den, film, den siste filmen som har premiere 5. august.
Det blir spennende.
Ja, det er... Er du nervøs eller gleder du deg? Litt av begge
deler. Vet du hva? Hvis jeg likte Batman med Superman, så kan jeg ikke se for meg at jeg ikke kommer til å like den her. For å være helt ærlig.
Hva skal til for at du kommer til å mislike Suicide Squad?
Det vet jeg liksom ikke før jeg ser det. Altså, jeg liker jo de fleste. Og superheltfilmer er lett å like. Og særlig når det er noe annerledes enn dette Marvel-maskineriet som vi har fått trøkket ned i halsen.
Aller siste punkt.
Enda et punkt, ok. Nå skal vi kjøpe.
Star Trek Beyond virket som om den kom til å floppe. Folk hadde, folk som liker liksom analyse og spekulasjon rundt ting som så box office, og vi er jo to av dem, hadde begynt å prate om at ting så dårlig ut for Star Trek Beyond.
Ja.
Og det endte opp med at først gikk det rykter om at den ikke skulle settes opp på kino i Norge i det hele tatt. Så fant vi ut at den ble egentlig bare flyttet til slutten av august. Hvilket vanligvis ikke er en så kul slott å være i. Fikk premiere i USA, og har gjort det overraskende bra. Og ikke bare det, men kritikken har også vært, ja, dette var bedre enn Star Trek Beyond. Nei, unnskyld, Star Trek Into Darkness. Og folk er fornøyd?
Jeg digger Chris Pine som Captain Kirk og, eller hva han heter fra?
Jo. Zachary Quinto.
Og den har fått masse, den har jo fått mye annen presse med at han Anton Yelchin døde i en tragisk freak accident med en bil som trillet og klemte han ihjel.
I tillegg så har da John Cho sin karakter
Sulu?
Nei, ikke Sulu, en dame tror jeg. John Cho sin rollefigur er da homofil i dette universet, hvilket ikke gjør seg et poeng ut av i filmen. Det er bare sånn, sånn er det bare.
Men som han som spiller rollen opprinnelig, han...
Han likte det ikke, men...
Hva heter han?
George Takei.
George Takei, som har blitt en veldig sånn, altså, en av de som... kanskje har gagnet mest av sosiale medier, bortsett fra Mark Zuckerberg. Han var negativ til det, av en eller annen merkelig grunn, for det var liksom ikke det som var intensjonen med rollefiguren, men altså, det er liksom, i 2016 så spiller det ingen rolle. Det blir ikke gjort et poeng. Han er bare homofil, whatever.
Gene Roddenberry er død, liksom. Ja. Deal with it, Star Trek-fans.
Og jeg vet ikke hva George Takei ville ha i stedet for, om de lagde en ny karakter som var liksom kjempehomo, eller...
Altså,
her, det er helt, helt tullete kritikk fra hans side. Det er Simon Pegg som har skrevet, ikke?
Simon Pegg har skrevet manus sammen med en av hans skrivepartnere.
Ja. Så den gleder vi oss til å se,
hva? Ja. Nå, vi, i hvert fall nå. Der, liksom, aksjene har blitt hetere.
Ja.
Alright.
Takk for at du hørte på.
Litt maratonsending i dag, det var jo kanskje ikke helt meningen, men sånn er det bare, deal with it, podcast for faen.
Ja, da får mutteren gått to runder rundt koffbanen.
Jeg leser noe morsomt på Twitter i dag. Eller hvis du har lyst til å si noe, litt kontroversielt, og har lyst til å si det offentlig, men har lyst til å unngå konsekvenser, si det på slutten av en lang podcast.
Ja. Ja, nå, jeg tør ikke å si noe kontrovers, for jeg vet at mamma hører på helt til slutten. Tusen takk for at du hører på. Vi er på Facebook, vi er på Instagram, under, altså Jon er der overalt. Du finner oss på nabovarsel.info, og så snakkes vi igjen om en uke.
Og takk til Maria som var sportig.
Takk, tusen takk til Maria som kom.
Ja.
Det får være det siste.
Nei, en ting til.
Beethoven satt og spilte på klaveret. Det var sent, og han hadde øvd i flere timer. Han var lei av å øve, men plutselig tar noen i dørhåndtaket. Beethoven skvetter. Hva er det? Pappa! Beethoven, hva er det du driver med? Du skal jo høre på en nabovarsel-podcast. Og du vet at for mer podcast og musikk og artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte dem, send en e-post i podcast@nabovarsel.info.